Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir izsludināta ārkārtas domes sēde ar vienu jautājumu par promenādes būvniecības pabeigšanu Durbas ielā. Lūdzu, ziņotājs ir Kudēna kungs.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdalis ar budžeta iestādēm un programām. Šeit ir 8 punkti tieši par pārdalīšanu un uz komunālās saimniecības attiecas 2 punkti. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā un tas skar jaunās finansējumu jauno stropu promenādas izbūves posmā no Durbas ielas līdz Abavas ielai. Projekta būvniecības summa kopā ar PVN sasāda 413.352,34 eiro. Notika iepirkums un tāds ir piedāvājums. Objekta garums ir 1124 metri. Tas ir pēdējais posms, kas palicis šajā promenādē.
Sakiet, lūdzu, vai kaut kas briesmīgs notiktu vai nenotiktu, ja mēs šo te promenādi izplānotu paveikt nākošgad, bet nevis šodien, šogad grabināt pēdējās kapeiciņas, kas te ir likt kopā un kaut kā tik galā. Lai tas var paciest arī nākošgad, jo šogad mēs promenādē jau esam ielikuši tik daudz.
Tā tas varu pateikt, cik mēs esam ielikuši promenādē. Protams, ka ja būvniecība jau notiek 3 gadi, vienreiz tam ir jāpieliek punkts, es tā domāju. Un es varu nosaukt, ka promenādē, ieskaitot Lielā Stropa ezera pludmales stāvlaukuma pārbūve, 3 kārtas, tās ir no reģionālās slimnīcas līdz Abavas ielai, tālāk no Durbes ielai līdz Intor ielai, no Durbes ielas līdz Abavas ielai. Es nosaukšu summas. Tātad pludmales stāvlaukuma pārbūve 52 tūkstoši. No reģionālās slimnīcas līdz Abavas ielai 435 tūkstoši, no Durbes līdz Zintaru 409, no Durbes līdz Abavas, tas, kas tagad jāuzbūvē, 413 tūkstoši, vingrošanas iekārtas 83 tūkstoši, rotaļu laukums 69 tūkstoši, peldošā promenāde daļa ar basēnu un tā saucamo to pontoniem 974 tūkstoši 50 eiro. Tas viss ir ar PVN-u un kopā šis kompleks sastāda 2.437.854,51 eiro.
Sakiet, un tas viss ir no pašvaldības budžeta, jā? Tas nav ne Eiropas nekas?
Tātad tas viss ir no pašvaldības budžeta.
Mēs esam ļoti bagāti.
Vai dažie posmi, kur bija skar stāvlaukumu un pirmos posmos promenādi, viņi nebija no kredīta līdzekļiem?
Tas vienalga ir
pirmās kartas, man liekas, bija kredīta līdzekļiem.
Saicinu kolēģus atbalstīt. Jāzās, ko mums lūdzu?
Sakiet, lūdzu, tur tajā posmiņā, ko tagad taisās būvē, tur regulāri atrot lādiņus, vai jūs teikuši kaut kādas pārbaudes?
Tātad mēs esam uzrakstījuši ministrijai.
Tātad, no mana vārda,
mēs esam uzrakstījuši vēstuli.
Pašvaldības policiju, lai tajā vietā izvērtētu, pārbaudītu, lai iedzīvotāji justos droši.
Bet mēs jau uzrakstījām aizsardzības ministrijai vēstuli, lai viņi veic pārbaudi tieši norādītajā posmā, jo posmā pie slimnīcas tika atrasti lādiņi, ekskavatoris atrada, un arī tīrot pludmali, arī mēs atradām lādiņu, kad saucām no Rezeknes sapierus. Un tagad tas jau viss tiks izdarīts iepriekš.
Jā, paldies, padomnieks. Vēl jautājumi? Aicinu kolēģus atbalstīt lēmumu projektu, ņemot vērā to, ka projekts iepriekš tika sadalīts trijās kārtās. Ar katru jaunu gadu mums izmaksās celtniecība ar vienu vairāk. Un tomēr tam tiešām, kā Pudēna kungs ir norādījis, būtu jāpieliek punkts, līdzekļi konkrētām pozīcijām ir atrasti, un ja būs nepieciešams, tad vitāli svarīgām vajadzībām pašvaldības budžetā līdzekļi vēl ir pietiekamā apjomā. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās, divi atturās. Lēmums ir pieņemts. Paldies.
Jā, paldies.